t'i shërbej me besim dhe shprej sinodit duke përfshirë institucionet, shoqërinë civile dhe kishtare dhe të favorizojmë potencialet shpirtërore dhe njerëzore të Afrikës për progresin e saj shoqëror. Janë këto objektivat e simpoziumit organizuar nga Levizia Shalom Onlus me titullin Siguri dhe Shpresë. Sinodi i peshvive për Afrikën që u zhvillua sot pasdites në Rom pranë Universitetit Gregorian. Po cila është domethënia e këtij simpoziumi që i drejtohet jo vetëm meshtarëve, por edhe laikëve e studentëve? Në mikrofonin ton flet Dom Steve Gaston Bogongod, koordinatori i grupit afrikan i Lëvizjes Shalom.
E momento di riflessione.
Është ky një moment reflektimi përpara hapjes së sinodit të dytë për Afrikën. Duhet kujtojmë se ati i shenjt kur erdhi në Afrikë, pati uruar që sinodi afrikan të përgatitej jo vetëm nga i peshvit, por edhe nga të gjithë popujt afrikan, nga të gjitha diocezat dhe shoqatat. Ja pra, ne deshëm që të ndihmojmë sipas dëshirës së atit shenjt.
Një popull, një kontinent, Afrika e cili me vlerat e veta po bëhet protagonist aktiv në rrugtimin drejt sinodit ardhshëm afrikan. Cilat janë karakteristikat e kishës në Afrikë? Të ndjekim tani Don Brios Ibombo, sekretari i simpoziumit.
Una chiesa allegra, viva e viva.
Një kishë e gëzueshme, e gjallë dhe plot jetë, e impenjuar në nivelin baritor, në nivelin ungjëllëzues, por edhe në nivel të dashurisë. Ndër vlerat e shumta mbi të gjitha dallojmë vllazërimin, sepse jeta nuk i përket një individi, por të gjithë bashkësisë. Njeriu nuk jeton për vetveten, po për të gjithë bashkësinë. Kemi pastaj vlerën e solidaritetit, të gëzimit e tjerë. Tani për tani në Afrikë ka shumë që vuaj nga uria, por që të gjithë janë të qetë shpirtërisht, të gëzuar, sepse kanë besim tek këto vlera të jetës dhe kështu që e gëzojnë jetën edhe pa patur asgjë.
Pajtimi, drejtësia dhe paqja do të jenë temat e sinodit të ardhshëm. Cilat janë sfidat e ardhshme? Të dëgjojmë se si shpretim Zot Andrea Cristiani, themelues i Lëvizjes Shalom Onlus.
Credo che se noi riuscissimo a investire.
Po që se ne do të arrinim të investonim për mbrojtjen e paqes, atë që ka investojmë për armë, si kur të investonim për traktore, farëra të zgjedhura, për arsimim dhe kulturë, për shkolla, për spitale, për qendra mikpritje për fëmijët, për gratë, mendoj se atëherë paqja do të kishte një qëndrueshmëri më të madhe.